Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Sabiedrības attieksme pret noteiktajiem ierobežojumiem māja brīvdienās apdraud iecerītos pārskatīt un mīkstināt, jo svētku brīvdienās plaši novērots, ka cilvēki paši bija izdomājuši tos atcelt. Šorīt intervijā Latvijas Rādio sacīja Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Arī Veselības ministra Ilze Viņķele vakar atturējās komentēt, kā brīvdienās jaunaklāto COVID-19 gadījumu skaits ietekmēs iespējamo ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu mīkstināšanu. Rīgas pašvaldības policija 9. maijā strādās pastiprinātā režīmā, jo ir saņemta informācija par iespējamām provokācijām. Lai gan ir zināms, ka ņemot vērā Latvijā noteiktos publicēšanās ierobežojumus, šogad Rīgā uzvaras parkā nenotiks tradicionāli plaši apmeklētie Krievijā atzīmētās uzvaras dienas svētki. Ārkārtējā situācijas laikā Latvijas teātri nāk klajā ar jauniem radošiem izaicinājumiem. Jaunā Rīgas teātra mākslinieckais vadītājs Alvis Harmanis kopā ar rakstnieku Jāni Joņevu ir sākuši darbu pie televīzijas seriāla aģentūra scenārija izveides. Arī Dailes teātra radošais direktors Vēstures Skairiš nācis klajā ar ieceri veidot daudzsērīju melno komēdiju ar pagaidu nosaukumu Smieļa lāsts. Teātra vadītājs Juris Žagars uzsācis sarunas par iespējamu sadarbību ar Latvijas televīziju. Kādi plāni ir nacionālajiem teātrim? Stāsta teātra direktors Jānis Vimba.
Pirmkārt, mēs esam radījuši raidījumu ciklu, kas saucās Septiņi kraukļi un caurspīdīgi. Tas ir vairāk tāds izklaidējošs žanrs. Izskatās, ka šāds projekts ir vajadzīgs vismaz pēc skatījuma skaita Facebookā un pārējās mūsu platformās. Otrs, mēs pavisam nopietni šobrīd strādājam vēl pie trīs projektiem, kas būs saistīti ar e-kultūru. Pirmais darba nosaukums ir Baltais kubs. Strādājam pie tā, ka būs filmēta izrāde, kuru varēs skatīties skatītāji savos datamesējos. Tas ir monologi aktieriem par šī brīža situāciju, un tās būs tādas mazas mini izrādes ar visiem izteiksmes līdzekļiem. Tas ir kostīms, grīms, dekorācija minimāla un video projekcija, mūzika, kas būs jau kā produkts un tieši radīts šim brīdim un šīm sajūtām, kas šobrīd ir.
Tāpat Nacionālais teātris strādā pie audiogrāmatām un raidījumu sagatavošanas. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.